Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Dhjetra të arrestuar e të lënduar nga protesta e djeshme në Prishtinë. Shuarja e strukturave paralele kusht për asociacionin e komunave serbe. Aeroplanët amerikan fluturojnë mbi Korenë e Jugut për ta treguar forcën ndaj Koreës së Veriut. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Proteste e djeshme e thirur nga tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ka përfunduar mbrëm me përplasjen ndërmjet një grupi protestuesish dhe policisë së Kosovës. Përshkallëzimi i situatës ka nisur kur kanë përfunduar fjalimet e liderve të tri partive opozitare. Policia e Kosovës përmes një komunikate ka njoftuar se ka arritur të arrestojë 34 protestues të dhunshëm, te të cilët janë gjetur mjete të dyshuara si thika, koktej molotovi e gjëra që u kanë shërbyer për kamuflim. Veç kësaj, policia ka njoftuar se janë lënduar 24 zyrtar policor dhe katër qytetar. Duna e parë dje në Prishtinë është dënuar nga presidenti e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, qeveria e Kosovës, ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë e të tjera. Protesta në Prishtinë ishte masive, ndërsa organet e rendit dhe organizatorët kanë publikuar shifra kundër thënëse rreth pjesëmarrjes. Policia ka njoftuar për 8000 protestues, derisa partitë opozitare pretendojnë se kanë qenë rreth 100000 sosh. Presidenti i Francës François Hollande do të jetë sot në krye të një ceremonie që do të mbahet në shenjë për kujtimit të viktimave të sulmeve terroriste në revistën Charlie Hebdo dhe viktimat e një varg sulmesh terroriste gjatë muajit nëntor. Hollande do të zbuloj plakën për kujtimoren dhe një pemë të gjatë 10 metra që është mbjellur për këtë rast në Place de la République të Parisit. Ceremonia e sotme është në kuadër të disa ngjarjeve që janë mbajtur kënd fundjavë në përvjetorin e parë të sulmeve terroriste në një treg hebre dhe në zyrat e revistës satirike Charlie Hebdo. Aeroplanët ushtarak amerikan B-52 kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut për ta shfaqur forcën ndaj Koresë së Veriut, me të cilën janë tensionuar raportet pas testit të katërt bërthamor nga ky vend. Fluturimet e B-52 erdhën pasi udhëheci i Koresë së Veriut Kim Jong-un e organizoi një ceremoni të fitores pas pretendimeve se me 6 janar e kanë testuar bombën mbi hidrogjenin, veprim për të cilin ekspertët kanë shprehur skepticizëm në lidhje me këtë provë. Televizioni egjiptian thot se parlamenti i ri i vendit e ka mbajtur sesionin e tij të hapjes më shumë se 3 vjet që kur një gjykat e ka shpërbërë dhomën e mëparshme. Në ditën e parë të punës, ligjvënësit pritet ta zgjedhin kryetarin. Ata i kanë 15 ditë afat që të miratojnë qindra ligje të nxjerra me dekret ekzekutiv gjatë kohës së mos funksionimit të parlamentit. Parlamenti i ri është i dominuar nga një aleancë besnike e presidentit Abdel Fattah al-Sisi. Parlamenti ka 568 antar të zgjedhur, si dhe 28 të tjerë të emëruar direkt nga Al-Sisi. Parlamenti i fundit i Egjiptit u zgjodh në vitin 2011-2012, pas zgjedhjeve të para të lira në vend të mbajtura pas kryengritjes popullore që çoi në rrëzimin e Hosni Mubarakut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Strukturat paralele në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë të pranishme pavarësisht bisedimeve të shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë që janë mbajtur në Bruksel. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, zotohet se këto struktura do të zhbohen me statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Raport nga Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës, në katër komuna që kryesisht janë të banuar me popullatë të komunitetit serb në Leposavić, Zubin Potok, Sveçan dhe në Mitrovicën Veriore, ende funksionojnë strukturat paralele të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se në procesin e dialogut me Serbinë në fushat ku janë arritur marrëveshje, ka ndodhur shuarja strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, por ende në atë pjesë të Kosovës ka struktura paralele. Ministria e qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë e ditë Tahirit thekson se strukturat paralele që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës do të shuhen me të hartuar statusi për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Është kushti ynë që shuarja e gjithë strukturave paralele të Serbisë në Kosovë i hapë rrugë themelimit të asociacionit. Kjo marveshje, pra që të kryhet çdo gjë me shuarjen e strukturave paralele, është arritur në Bruxelles dhe në këtë proces ne ende s'kemi filluar çështjen e hartimit statutit, po ky proces kur të filloj në mënyrë të njëkohësishme apo sinkrone në Bruxelles fillon edhe grupi punues trepalsh i cili ka për detyrë që të konstatoj gjendjen në teren dhe të bëhet marveshja për shuarjen e plot të këtyre strukturave të Serbisë në Kosovë.
Ministri Tahiri tha po ashtu se Serbia karshi Kosovës është duke vepruar me standardet e dyfishta. Në njërën anë, si pasaj, Serbia thirret në atë se po vazhdon dialogun politik me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve dhe në anën tjetër nuk shuan strukturat e saj në Kosovë. Analistët politik në Prishtinë kanë deklaruar se një nga qëllimet e dialogut politik është edhe eliminimi dhe integrimi i strukturave paralele serbe. Çka sipas tyre, nëse arrihet të bëhet me asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, do të ishte një përparim. Funksionimi i strukturave paralele dhe tendenca e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është një pengesë e madhe që i bëhet Kosovës, thonë përfaqësues televizijës Vetëvendosje. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që thuhet nga qeveria e Kosovës lidhur me shuarjen e strukturave paralele është një lojë që u bëhet qytetarëve të Kosovës nga pritjet për shuarjen atyre strukturave.
Deri më tani, atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë, ose thënë më mirë, çfarë planifikohet të ndodhë, është jo zhbërja e strukturave paralele, por rivendosja ose zëvendësimi i strukturave paralele me struktura tjera të cilat kanë lojalitet dhe varësi nga Beogradi e jo nga qeveria e Prishtinës.
Beogradi për vite me radhë ka zvarritur zhbërjen e strukturave ilegale serbe të sigurisë në Kosovë. Ndonse kanë kaluar gati 8 vjet që kur Kosova shpalli pavarësinë, Prishtina zyrtare ende nuk ka arritur të shtrinë tërësi autoritetin shtetëror në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së duhanit nga njohës të çështjeve ekonomike është konsideruar si rrezik për rritjen e kontrabandës së këtyre mallrave. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës nga 1 janari i këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 cop në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është para